Добрый день, шановные слухачы. У эфиры «Громадская хваля». З вами у студии Яна Усеюшкин. На минулом тыдні скончились белорусско-российские вучені «Захад-2017». И с нами у студии зараз будет белорусский политичный оглядач Артем Шрайман, який будет рассказать нам об головных выниках этих вучений для Беларуси и ее отношений с ее соседями.
Так, спадар Артём, вось першае пытанне будзе, якія ўвогуле вынікі можна зрабіць дзеля Беларусі, наколькі яна сапраўды незалежная, вось ці сталі гэтыя вучэнні такім маркерам, сапраўдны суверэнітэт Беларусі ці не?
Слухайте, ну, я не рабіў бы такіх далёкіх высноваў, таго, што там гэтыя вучэнні неяк. Не ведаю, завершили и спынили існаванне незалежной Беларуси, але яны показали людям и назиральникам и краинам вокруг Беларуси, что в отношениях России до Беларуси, як и ранее, нема асэнсавання, нема разумения, что Беларусь это не цалкам незалежная краина. Гэтае вучэнне и то, что было менавіта перад імі, гэта гісторыя з выкраданнем з Гомеля Павла Грыба, украінскага грамадзяніна. Яны паказалі, што Расія, якая тэарэтычна мае магчымасці прадавіць сваю волю ў Беларусі, яна не саромецца, скажам так, працаваць у межах беларускага суверэнітэту так, як ёй патрэбіцца ці захочацца. І таму гэта такі невялічкі альбо нават невялічкі сігнал суседзям, што калі там прыйдзе час X, а прынамсі Расія не будзе асабліва задумвацца пра тое, што Беларусь гэта такая ўж незалежная суверэнная дзяржава. Ва ўсіх гэтых канфліктах, якія былі медыйных вакол вучэнняў, таксама мы назіралі такі вельмі недвухсэнсоўны непрыезд Пуціна, а пасля і абяцаны непрыезд Шайгу у Беларусь. Это такое, ведаете, довольно патерналистское, батьковское ставление одной краины до другой. И в певном смысле это окреслило то, как Россия ставится до белорусского суверенитета. Что это кажет про суверенитет Беларуси и про незалежность Беларуси? Тут треба глядеть на поводины Беларуси. Я уверен, что на наступные месяцы мы будем выправлять это имиджевые, скажем так, это имиджевые проблемы, которые створились после вучения. Але гэтая праблема ўзнікне.
А ці ёсць усведамленне ўжо з боку беларускіх уладаў, наколькі яны залежныя і што з імі ніхто не будзе лічыцца там у выпадку нейкага сур'ёзнага больш-менш канфлікту? Ці разумееце на гэта ўвогуле?
Я думаю, што збольшага разумеюць і збольшага апошнія гады спрабуюць у межах свайго сваёй карціны свету, у межах свайго разумення пажаданай ролі Беларусі неяк балансаваць паміж Расіяй і Захадам, неяк ледзь-ледзь, але аддаляцца ад Расіі і ў тым ліку і ў вайсковых пытаннях, праводзяцца распрацоўкі свайго ўзбраення ці сумесна з іншымі краінамі, напрыклад, з Кітаем. Таксама ваенная дактрына была перагледжана, ёсць пэўныя іншыя захады, так, напрыклад, міністр абароны ў Беларусі ўпершыню з доўгіх гады стаў саджэнцам Беларусі, уласна, і гэтак далей. Але гэта ўсё такія захады, якія не параўнальны з сённяшнім палітычным вайсковым уплывам Расіі, яны могуць працаваць толькі ў вельмі доўгатэрміновай перспектыве. І ніхто не можа быць упэўнены, што, скажам так, жаданні Расіі больш актыўныя, чым зараз наконт Беларусі, не праявяцца да гэтай доўгатэрміновай перспектывы. А на больш рашучыя крокі па адстройванні ад Расіі, адбудаванні ад Расіі, у беларускага кіраўніцтва няма, напэўна, ні мужнасці, таму што гэта страшна, яны баяцца раззлаваць Расію, і няма, як мне падаецца, і дастатковага стратэгічнага бачання і стратэгічнага разумення таго, наколькі гэта патрэбна. Бо ўсё ж такі беларускае кіраўніцтва гэта па-ранейшаму, а у значнай сваёй частцы людзі даволі савецкія. Але, зноў-такі, вяртаючыся за пачатку, пэўнае асэнсаванне ўгрозы, пагрозы ёсць, і пэўныя захады па нейтралізацыі гэтай угрозы вельмі-вельмі павольныя, але робяцца.
Ну вось калі казаць менавіта пра гэтыя вучэнні, што перад гэтым была даволі такі
вядомая тэма ў ЗМ пра тое, што нібыта гатуецца акупацыя Беларусі, уся гэта гісторыя з вантажнымі вагонамі. 4000 вантажных вагонаў было зарэзервавана дзеля перавозкаў у Беларусь войскаў. Насколькі гэта была сапраўдная пагроза, ці гэта, можна сказаць, была нейкая інфармацыйная аперацыя ўжо з беларускага ці з расійскага боку?
Не, гэта была не... И не то, и не другое, как мне подается. Это была такая довольно типовая конспирология и такая максимальная проява недоверу до России. Когда абсолютно каждое мероприятие, какое Россия лазит, войсковое или политическое, это в определенном смысле подрыхтовка до нечего агрессивного. Але Россия у своей внешней политики занимается и иншими вещами, не только агрессиями супер соседей. Тому тут варто было просто разложать трохи больш, мне падаецца, лагічна, і разумець, што матывацыі на акупацыю Беларусі сёння ў Расіі проста няма. Ні матывацыі, ні асаблівага жадання, ні, як мне падаецца, нават рэсурсаў. Я мець вайсковую такую, маю наваць такую паўнавартасную вайсковую акупацыю. І таму мне адразу казалось, што гэта такое моцнае перабольшванне. Ну, і калі мы шыра паглядзім на тых, хто, скажам так, проціскаў гэты міт, гэта не эксперты, не такого топавага эшелона. Гэта нават не апазіцыйныя палітыкі. Нават самая апазіцыйная з беларускіх палітыкаў Мікола Статкевіч на сваім мітынгу супраць гэтых вучэнняў, вот там ён казаў, што хутчэй за ўсё акупацыі ніякай не здарыцца, але чаго яны хвалююцца, гэта што Расія пакіне сваю тэхніку. Гэта нават ад найбольш такога прынцыповага апазіцыянера можна было адчуваць. Таму гэтыя погляды нават у межах Беларусі, нават у межах беларускага апазіцыйнага і экспертнага кола былі даволі маргінальныя.
А ўвогуле, ці атрымала хаця б нейкую карысць Беларусь ад гэтых навучанняў, там, можа, паказала сваю празрыстасць, сваю транспарэнтнасць, гатоўнасць да дыялогу, ці гэтага не было?
Пэўную так. І я таму я таксама не стаў бы фарбаваць это ўсё толькі чорнай фарбай. Глядзіце, па-першае, была выразнае адрозненне ад устаўлення расейцаў і беларусаў да замежных назіральнікаў. Беларусы былі больш адкрытымі, беларусы праводзілі больш брыфінгаў, запрасілі больш назіральнікаў на больш дзён вучэнняў, чым расейцы. І гэта было адзначана на дыскусіях, якія я бачу нават тут у Лондоне, што толькі дзякуючы беларускай празрыстасці ў нас ёсць тая ці іншая інфа пра гэтае вучэнне, кажуць брытанскія эксперты ці дыпламаты. То бок гэта было заўважна. Па-другое, у пэўным сэнсе гэтае вучэнне стануць для Александра Лукашэнкі вельмі сур'ёзным аргументам, каб залагодзіць тыя галасы ў Расіі, якія апошнія гады пачалі казаць пра нейкі разварот Беларусі на захад. Гэтыя галасы трэба раз по раз залагоджваць і даваць ім глебы казаць так далей, каб гэта не стала мейнстрымнай думкай у Расіі, бо гэта небяспечна для Беларусі, калі Расія будзе лічыць, што Беларусь разварочваецца на захад. Таму вось такія жэсты, такія інтэграцыйныя высілкі, а цяжка прыдумаць нешта больш такое сяброўскае, чым сумеснае вайсковае вучэнне, яны ў пэўным сэнсе даюць крэдыт даверу да Лукашэнкі са стараны Масквы на пэўны час. І за гэты пэўны час можна, як мне падаецца, працягваць тую палітыку балансавання, ці нават актывізаваць яе. А калі нехто зноў будзе ёй занепакоены ў Расіі, казаць яму, ну, як жа мы паварочваемся на захад, калі мы з вамі праводзім вучэнні, якія гэты захад так хвалююць. Таму у тактычным сэнсе адносна з Расіяй гэта вучэнні былі плюсам. Ну, і я не вайсковы эксперт, але наколькі мне падаецца, гэта найвялікшае вучэнні, якіх удзельнічае беларускае войска. У прынцыпе, і хоць яны адбываюцца некалькі раз, уже адбываліся некалькі разоў, і беларускаму войску патрэбна трэніравацца, патрэбнае вучэнне. Таму чыста з вайсковага пункту гледжання добра, што беларускае войска вучыцца на больш-менш практыцы. Адзінае, што дрэнна, што гэта адбываецца за кошт у пэўным сэнсе іміджу краіны і за кошт пэўнага адмаўлення ад шмат якіх здабытка ў апошніх гадоў дыпламатыі і балансавання. Бо зноў Беларусь запісваюць у пэўным сэнсе і розныя заходнія эксперты і заходнія СМІ у вайсковы лагер з Расіі, у вайсковы блок з Расіі. Пра гэта Беларусь не вельмі любіць апошнія годы нагадваць.
Але як гэта паўплывала на адносіны паміж Украінай і Беларусью? Вось вы казалі то, што зараз Беларусь пачалі зноў успрымаць як галоўнага вайсковага саюзніка Расіі, і сапраўды гэта так, гэта факт. І ці пачне гэта неяк уплываць на іншыя сферы суадносінаў? Вось, ну, напрыклад, калі зноўку казаць пра Беларусь і Украіну, там, у эканамічнай, ці культурнай, ці палітычнай сферы?
Адносіны Беларусі і ўкраіны гэта даволі адносна даволі прагматычна. І не здарма эканамічнае супрацоўніцтва не проста ідзе, а нарошчваецца апошнія месяцы, нават гады. Прэзідэнты абмяняюцца вельмі інтэнсіўна візітамі на вышэйшым узроўні. І таму я не думаю, што толькі вучэнні могуць неяк яны не адкрыць для ўкраіны нічога прынцыпова новага пра Беларусь. То непрыемна, гэта гісторыя, якая была адбылася напярэдадні вучэння, гісторыя з Паўлам Грыбам, канешне, вось гэта можа сур'ёзна вельмі папсаваць адносіны і прынамсі дыпламатычную частку, калі там бакі вымушаны выдаваць такія колкія дыпламатычныя заявы. Але на больш высокім макраўзроўні, на палітычным узроўні адносінам нічога не перашкаджае у сур'ёзным такім плане, таму што абодва бакі зацікаўлены, прагматычна зацікаўлены, вось што тут вельмі важна, прагматычна зацікаўлены ў тым, каб гэтыя адносіны былі максімальна добрымі. Таму што і Беларусі эканамічна патрэбна Украіна, і Украіне патрэбна, каб Беларусь была максіма дыстанцыянавана ад Расіі і мінімальна пагражала патэнцыйна на поўначы Украіне. І таму дасягнуць гэтага немагчыма, калі сапсаваць адносіны з Беларусью. І таму я думаю, нават не гледзячы на гэтыя там вучэнні, на гэтыя зноў запіс Беларусі, такі публічны запіс Беларусі у шэраг вайсковых саюзнікаў Расіі, супрацоўніцтва працягнецца.
І я вам нагадваю, што з намі ў эфіры па скайпу беларускі палітычны глядач Арцём Шрайбан. Мы распавядаем аб беларуска-расійскіх вучэннях захад 2017. А ці можа Расія адмыслова праводзіць нейкія дзеянні, каб сапсаваць адносіны паміж Беларусій і Украінай? Вось некаторыя эксперты выказвалі такую думку, што выкраданне Павла Грыба з Гомеля было зроблена адмыслова, каб пагоршыць адносіны, ці гэта зноўку ж такая ўжо канспіралогія?
Гэта магчыма тэарэтычна. Я маю на увазе у агульным сэнсе такія дзеянні Расіі, бо гэта было ў стылі Расіі. Але мне падаецца, што менавіта гісторыя з Паўлам Грыбам, яна занадта не таго маштабу, каб расійскія спецслужбы спрабавалі вось менавіта на прыкладзе гэтага хлопца разбурыць адносіны Украіны і Беларусі. Там, мне падаецца, ёсць разуменне, што адна гэтая гісторыя гэтыя адносіны не сапсуе моцна. А па-другое, мне падаецца, тут была іншая логіка. Мне падаецца, Павел Грыб быў за чымсьці патрэбны расійскім спецслужбам, мабыць, там для будучага адмену на нейкіх там расейцаў, затрыманых у Украіне. І проста на суверэнітэт Беларусі і на пэўнае такое на вяршыню ўлады Беларусі на сваёй тэрыторыі проста не паглядзелі, проста праігнаравалі. Мне падаецца, тут было такое актыўнае ігнараванне, а не нейкая спроба пасварыць. Бо калі мы кажам, што ўсё на свеце робіцца дзеля таго, каб пасварыць нас з кімсьці, гэта такой, мне падаецца, трошкі эгацэнтрызм. Ёсць рэчы, якія адбываюцца і без нейкіх такіх беларусацэнтрычных матываў у галаве.
А вось яшчэ такое пытанне, што тычыцца вейшноры, якое ваша меркаванне, ці ну вы, ці ўвогуле вы былі здзіўлены вось такой нечакана вялікай рэакцыяй ад беларускага грамадства на ўсю гэту гісторыю, ці можа так гэта было ірацыянальна і прадказальна?
У пэўным сэнсе гэта было прадказальна, бо такі мем падарыць беларускаму сеціўнаму грамадству, а мы кажам ўсё ж такі пра даволі невялічкі працэнт беларусаў, якія сапраўды гэтым цікавіліся, гэта было, ну, было зразумела, што гэта выключна рэзанансу, бо тое, як абралі гэты ўчастак, што гэта там менавіта пераважна каталіцкія зоны, і зоны, і раёны, якія знаходзяцца бліжэй да Літвы, якія там галасавалі больш за зеленопазняка ў 94-м. Я не ўпэўнены, што гэта было зроблена асэнсавана, але А калі гэта нарадзілася, ўжо было зразумела, што поле для жартаў і для сцёбу тут проста максімальнае. І у беларусаў за адсутнасці сапраўднай палітыкі ў краіне і за адсутнасці палітычнай канкурэнцыі, палітычнай сатыры ёсць вельмі вялікі назапашаны такі патэнцыял палітычнага сцёбу, які ім проста не маць дзе рэалізаваць. А тут такі прыдатны для гэтага мем. І проста беларусы даўно чакалі. Гэта такая, як ўжо празвалі, гэта палітычная сублімацыя таго, што ўсё, што накапілася ў пэўным сэнсе ў беларусаў за апошнія гады. Мабыць, тут ёсць такая таксама псіхатэрапевтычная у гэтым усім справа, што гумарам людзі змагаюцца з нейкімі такімі рэальнымі праблемамі, рэальнымі фобіямі, рэальнымі перасцярогамі наконт там Расіі. І гэтыя вучэнні, яны лягчэй прайшлі для абсвядомых беларусаў, чым яны маглі прайсці, калі б не было гэтага цікавага мема з вішнорай. Ну і таксама для многіх гэта праекты ідэальнай Беларусі, разумееце, калі ты 20 там год жывеш у сістэме, якую ты лічыш варожай, якую ты лічыш прыгнётам для сябе, то такая легальная магчымасць такой некай пэўнай утопіі, утапічнай Беларусі, альтэрнатыўнай Беларусі, якая магла б быць.
Такі беларускі Львоў.
Будаваць яе проста вось у Фейсбуку, стварыўшы там аккаунт, напісаўшы там некалькі там гімнаў і так далей. А гэта проста вельмі прывабна на чалавечым такім узроўні. Гэта фактычна некае альтэрнатыўнае будаванне нацыі.
А ці можам несці гэты мем якую-небудзь пагрозу для Беларусі, напрыклад? Ось там калісьці там, ну, калі ўжо ўвогуле там фантазіраваць, там калі казаць, што пачалася сапраўдная агрэсія там з боку Расіі, і вось гэтыя беларускія патрыёты кажуць, нам не цікавы праект БССР, не цікавы праект Рэспублікі Беларусь, а нам вось цікавы праект Вішноры. Ці магчыма такое ўвогуле?
У Беларусі ніколі не было асабліва такіх небяспечных пунктаў гледжання сепаратызму рэгіёнаў. А у нас няма гісторыі, дзякуй Богу, нейкага тэрытарыяльнага сепаратызму. А таму я і думаю, што гэта мае ў там сярэднесрочнай ці сярэднетэрміновасці, у нейкай нават доўгатэрміновай перспектыве нейкія магчымыя рэальныя наступствы кшталту стварэння там Вішноўскай народнай рэспублікі ці нешта такое, бо нават калі мы паглядзім на пытанні сёння беларускага грамадства, то розніца паміж усходам і захадам, вішнорай умоўнай і не вішнорай, яна не такая вялікая, як напэўна была ў 94-м годзе. І як там была паміж Харкавам і Львовам, ці Донецкам і Кіевам. То бок адрозненні не такія драматычныя. У чым я бачу небяспеку гэтага, пэўную сімвалічную небяспеку мусціравання гэтага мему бясконцага, калі яно не скончыцца, у тым, што беларусы, якія мусяць, я маю на увазі пра дэмакратычныя такія, пра свядомыя беларусы, якія мусяць накіроўваць сваю энергію на рэфармаванне і на перамены ў гэтай краіне, у Рэспубліцы Беларусь, будуць замест гэтага казаць, што Беларусь гэта не пэўны пройдзены этап, і нам трэба будаваць нешта іншае. Нават не кажучы пра тэрытарыяльную іншую краіну, а проста калі мы адсякаем ад сябе непрыемныя ці не блізкія для нас слаі, там пласты грамадства, то гэта не шлях да дэмакратычных пераўтварэнняў, гэта шлях да далейшага грамадскага расколу, падзелу. А таму я лічу, што гэты мем сімвалічны даволі, нават не небяспечны, а шкодны, таму што ён перанакіроўвае энергію не ў тое русло, якое, як мне падаецца, патрэбна. Але зноў-такі, як мне кажацца, як мне падаецца, я тут няма хлебаў для таго, каб вішнора жыла больш чым некалькі месяцаў пасля гэтых навучанняў і больш чым проста інтэрнэт-мем.
А калі Расія возьмецца за яго ўжо падтрымку, ці гэта будзе адразу бачна, што падтрымка штучная?
Тут няма падставаў, што кажуць on the ground, на глебе, ведаеце, тут няма дэмаграфічных падставаў для гэтага, няма ніякага вялікага расколу паміж гэтымі землямі і астатняй Беларусі. Няма ніякага ідэнтычнага раскола ў падзелу ў пытаннях ідэнтычнасці паміж вішнорскай умоўнай, і няма ніякай вішнорскай ідэнтычнасці. То бок лёгка зграць на, ведаеце, пэўнай крымскай ідэнтычнасці, калі Крым заўсёды так ці інакш варожа ставіўся да, так бы мовіць, праеўрапейскага трэнду ў кіеўскай знешняй ўнутранай палітыцы. А калі няма гэтага падзелу, тут няма на чым сур'ёзна гуляць для Расіі. Ўсё ж такі пэўныя захады павінны рабіцца, калі ёсць для гэтага сацыяльная глеба. У Беларусі яе амаль што няма.
Добра, зразумеў вас. Шчыра дзякуй, шаноўныя слухачы. З вамі ў студыі была Грамадская хваля.